Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La dec quaran de marto mortis en Svislando la iama imperiestrino de Austrio-Hungario, Zita, cae la unuan de aprilo si estis entombigita en la Capucina tombeio en Vieno, cie riposas iam 16 imperiestrinoi cae 12 imperiestroi. Zita farigis 97 jara, cae quancam si ne plu ludis politican rolon, sia morto estas Europa evento, se oni consideras la exterordinaran historion de la familio Habsburg en Europa. Cun Svislando sia dinastio cae sia persona vivo havis apartan rolon, pri ciu mi tui parolos. Zita estis nascita in 1891 en Viareggio, kiel filino de la duco Roberto de Bourbon-Parma. Si estinicis in 1901 con Karl de Habsburg, kiu estis pranepo de la legenda imperiestro Franz Josef, kiu regis dum 60 jaroi. Ciam la onclo de Karl, Franz Ferdinand, estis murdita in 1904. Karl faricis hereda princo, cae in 1906, ciam Franz Josef, ciel 86 jarulo, mortis, Karl faricis imperiestro de Austrio-Hungario, cae regio de Hungario. Zita ec havis la saman titolon. Karl estis contrau la milito, cae li provis cesigi la militon helpe de sia bo frato, do frato de Zita, cio estis officiro in la belga armeo. Oni diras che Zita ludis rolon in tiu afero. La provo mal successis, cae la daurigo de la milito resultigis la disfalon de la Austria-Hungara imperio, cae la creon de la Respublico in Austrio. Karl estis forpuscita de sia trono, cae li trovis asilon in Svislando. Oni povas dire che estas ironio de la historio, che la lasta imperiestrino de Austrio mortis in la sama lando de cie la dinastio Habsburg comencigis. La castello Habsburg staras mese in Svislando, cae tia residis in la mese poco la grafoi de Habsburg, ciui do lau moderna concepto povus esti nomatai svissai civitanoi. Sur la territorio de la hodiaua, Svissa Federatio, ili possedis sian bienoin, cae regis provante daure pli grandigi sian territorion. In 1273, Rudolf von Habsburg estis electata germana imperiestro. Li tiam successis grandigis ian propran regnon conquerante Austrion, sed samtempe comencigis la antagonismo inter la 1291 fondita Svissa Federatio cae la familio Habsburg. La resulto estas conata. En ripetatai militoi la Habsburganoi estis complete puscitai el Svislando, cae samtempe ili grandigis cae fortigis sian regnon in la orienta Europa. Ili farigis decida potenzo in la Europa historio, cae mi besonus horoin, nur por resumi la eventoin, sed nia parolas precita, la lasta imperiestrino, ciu dum la lastae 25 jaroi de sia vivo occupis ege modestan logeion en spezzo de claustro en Cizers, tre mal granda loco en Grisuno proxime de Chur. Ciam do imperiestro Karl essis detronigita in Vieno, li rifugis con sia tutta familio en Svislandon. Karl kai Zita havis ok infanoin. La plei maljuna estas Otto, kiu nun estas parlamentano en la Europa Konsilantaro en Strasburgo. Gis 1982 estis mal permesite alla familianoi Habsburg voyage in Austrion. Cai oni jam antau vidis en tombigo de Zita en la iama claustro Muri in Argovio, cio samtempe, tio estis in 1027, estis fondita de la grafoi de Habsburg. La relatoi inter Habsburg cae Muri dum la jarcentoi neniam estis interrompitae. Post 1982 la Habsburganoi de nove reitas voyage in Austrion, cio jam ne devas timi restarigon de ilia trono. Aliflanke, in 1919, ciam Karl estis detronigita in Austrio, la Hungaroi, cies regio lia samtempe estis, neniam abolis la monarchion, cae Karl esperis che li povos regaini la tronon de Hungario. Karl, diam 31 jara, ec residis in Prangin, apud la lago de Genevo, sed in 1921 li veturis secrete al Budapesto, cie intertempe regis la admiralo Horthy, laudire ciel anstatavanto de la fora regio. Karl attendis che Horthy tui transdonas ali liain legitimain reitoin ciel regio, char Hungario plu estis lau jure reg lando. Horthy refusis cae Karl devis reiri al Svislando profunde offendita. Por la Svissa registaro estis malagrable, che oni povis riproci algi che gi permessas politicain aventuroin ecte sia territorio, cae repermessis al Karl la restadon en Svislandon, la restadon en Svislando nur je la condicio che li resignu pri politica activezzo cae ec logiu in centro de Svislando. Karl diam luis la hotelon Hertenstein apud la lago de la quar cantonoi, cie li restatis dum uno jaro cae duono. Die la familio logis de maio 21 gis octobro 22. Diam la monarchistoi in Hungario vocis Karlon che li venu, char Horthy evidente estis sabotanta la monarchion por establis in mem, kiel dictatoro. Karl flugis al Hungario, kie monarchistai truppoi cun entusiasmo acceptis lin. Li vere havis la chanson venci cae forpusci Horthyn, sed la pats ama regio ne desiris internan militon cae bremsis la batalemain soldatoin. Dio signifis lian resignon. Reiro al Svislando ne eblis, char li rompis sian promesson. Asilon li trovis en Madeira, sed in la sama jaro li mortis pro pneumonio cae chagreno. Zita cae la infanoi restatis in Portugalio gis 1929, diam si transiris al Belgio, de tie si fugis post la Hitlera invado, iris al Usono cae in la fino, do in 1963, si retiris sin al Svislando cae do passigis la lastain 25 jaroin en Zitzers. Post 1982 si ec quelcfoie visitis Austrion. Oni povas dire che sia morto concludis chapitron en la Europa historio.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gi temis pri la lasta imperiestrino de Austrio-Hungario, Zita, quiu mortis en Svislando. Gis reaudo.